Maliko sura ikumini datu. Huna ufumu muhekaru. Awalija. Umo wabahemba wakwe umu ila kiki.
Nangi, ulika wana umo kare ama weke naya. Nama numbaya.
Nangwe uyesu umu ila kiki.
Ulika wana umo kare ubu tara ama numba genaya. Litehu iwe ahenaha. Ilo likulekwa hikuri ya iwe lichario. Ilo litu horomole lwa hasi.
Una ukikasha mulukuru lwa mizeituni. Ulo leru kuhekaru. Ba Petro na Yakobo hamona Yohana na Andrea bali na nwebo iduhu. Bumu uchabali haya.
Alitu wilake. Iyene iye kubiza ho nanali. Na hangi chikubiza ho chimane kichoki. Uruyeke la kuchikira pieyo. Tse.
Una luruye suwa wilakiki.
Ila nganagi, munoosa osati zomu lemba lemba. Guno bingi baku iza mulina liane baleha ya geki. Unene, huna lingwene. Neye wakuba hubia wanu vingeno. Hamuru ngwandia kuikuwa maburugu na nguruja maburugu. Yayu kufungwa nghoro. Ngunu ya neyo, shigele lebizeho. Alewe ngerero, ikubize taru kushika. Nguno boku viza huwi ubokeji, hakate ihanga ni ihanga. Nabutemi kubutemi. Jikuyo dinghi manyahenga na kuironga nzara mapande mingi. Iyaneyo eleketiwa ndijo duhu wakuru mwabusungu. Kuikabi ingwila langhanagi. Nguno bakuyo mutwara kumabanza. Hangi mkuyo tulirwa na masinagogi. Mkube tunakushishiwa kubutongi boba sugi na batemikula nguno yane. Bubize hobu kane jikuwo. Enghoro jawiza shigere jiromerwe tame hose pyo mahanga. Uroba mutima kumutwala yayo kwande kwigani haganika umo murasomborere. Ariyo gose gose yo mwintiwa umwikanza ryanero guhayagi. Nguno mutobiza mu guhayaga bimwe. Umwe nuyo moyo nwela. Muna kunodela kubaragwa nurunwano nwawe. Nunampara akunodela nurumwitonja wakwe. Hama abana, bakuyo batarukira ababyaki babo bababuraga. Niyo pya abantu bakumukoro kula nguno ya lina lyane. Aleyo yo wiyumireja kushisha ku ngerero akupira. Unalulu urungoshi bonesha amarofu. Eshikenangu jishemira kuipande eroshiti igere lirwe. Uyali soma ni itegerejage. Ahena aho, abo bali munsi yabo Yudaya nibaperage ku nguru. Uyo osangwa ari kwikore ya numba atizika. Geke ingere mukaha yakwe kusora shose shose kufuma moyi. Nuyo ari kumalale atizoshoka kunuma. Kusora shizwaro shakwe. Umucheko janejo bakubiza makoye matale abo bakusango barinda. Nababo bakubiza bakonyaga. Lombagi ompayo gwenoyu kutizobiza mushiko jambeho ya mushiyaga. Guno mshiko janejo, buko viza hoburu hibu taleno, uo tale kuironga kufuma hawandejo wabu semi, aho murungu akasema. Kushisha haha na butala viza hangi na hado yaya. Neyo, uruni eteko gehiwa na sebe shiko janejo, ateho wako piranurumo. Alewe shiko janejo, ajigehije kuranguno ya abasorwa, abo abasorire. Unaluru, urumunose wose umwira geki. Lola giyo ya ho Kristo, noro geki, lola giyo ko ya yo kuzunya. Nguno bakwironga ba Kristo baromoromo, na bahangi baromoromo. Neyo bakuyora chamaleba na mihayo ya kukamaja. Gekoro yodoleka, baba humbule na abasorwa. Unalulu chagukagi, unene nalimu ila pie yose, koko etare kwironga. Aleo mshiko janejo, urubobe toburu hiwe nubo. Elemi, lekwe telwa giti. Nungwe jiko koyo kufunyobu upe wago. Ne sonda jiko yomodoka kufumo kuhirunde. Nubuto lobo mwiguru bukutingi nyiwa. Huna bakomo nungwa na wamunu halimarunde. Aliza na budura butare ni ikujo. Hanuma ya hena aho akutuma wa maraika bache hose osi. Umusi kubabiringa abasoro bakwe. Kufuma wandejo wasi, kushisha kubugerero wiguru. Ehaho mayo gwenuyu, kuirangira gikontini amatambe gante gwenuyu urugande kusonga no gufuruma madutu managana mukumana gageki gwegera gunwaka nemi hayo yeneyi irigiko urunwobo nayandya kwironga managigeki arihihi niwe wegera gari hanyango narimuwira gwankana geki eshibyari weshaneshi shitube taho itare kushikira pye yoseye ikuru nasi shikubita ariwe mihawe yane iteko kujimira na hato yaya kwike ate huyu arumani uru shikuwe nuro neri kanza nuru awa malaika ba mwiguru batamanire pye no mwana uru ate baba wike aliru ulu ilarangana gimwikare nzuguru matu guno mtaremani neri kanza lili nanali eregete na mge kwenga hangwakwe uja rugendo uwele keka ayakwe ilirangano na batumami bakwe buli mwene ungu inani mogokwe unangani ohamita unkomeleja kuikara nzuguru matu unaluru ikaragi nzuguru matu nguno mtamanile ahwalizele ungu enekerekaya atukija kudela hamo wiza bujiku hakati hamo diru mahirangoko nuru hamo atukije kwa nguha langhanagi atiziza akamwisanganija mlalile eyo nalimu ira bimwe kuna leba wirapye abose ikaraginzuguru matu.